hayi umumo lokufanana namalanga wona la kade odokotela sebethalela umsebenzi besilokhu esebenza kunjalo. Odokotela ngizwa kuthiwa emthethwandaba kuthiwe baphenduke emsebenzini baphiwa amalanga amabili. So simelele ukuthi sisize ukuthi sibone ukuthi ngemande bayaphenduka yini emsebenzini kumbe abaphenduki bazayala belokhu besiya phambili ngodaba lwabo.
Kodwa wona umumo unjani? Baningi yini abayehluleka ukuthi bathole uncedo esibhedlela?
Hayi, thina ngapha lapha empilo ngikhulumela isibhedlela sempilo lapha engisebenza khona. Hayi, akula bantu abaswele uncedo. Abantu babeletha kuhle, baya-operate ama-emergency. Ayabona i-casualty. Akula muntu esingathi ithwala nzima ukuthi azuze uncedo.
Manje likwenelisa njani bona odokotela bekhalala umsebenzi abanye?
Odokotela lapha impilo vele sisebenza siyi-204 waba odokotela abasemsebenzini ngathi si-143. So uyabona ukuthi khona abantu odokotela iningi labo siyasebenza.